Labdien! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. pantu pirmo daļu, Jūrmalas domas 25. gada 14. novembra saistošajiem noteikumiem numur 35 par grozījumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumā un Jūrmalas domas 2025. gada 14. novembra lēmumā numur 573 par grozījumiem komiteju sastāvā, ir sasaukta strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Klātesoši ir visi komitejas deputāti, un darba kārtībā ir iekļauti divi jautājumi. Pirmais par strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieka ievēlēšanu, kā arī citu organizatoriskie komitejas jautājumi. Tātad pirmais jautājums. Saskaņā ar pašvaldību likuma 40. pantu pirmo daļu, domas pastāvīgā komiteja no savas vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Informēja, ka komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kur pienākumos ietilps domas lēmumu, projektu sagatavošana, pārbaude un izpildes kontrole un uzraudzība. Ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieka amatu. Izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punkta noteiktās autonomās funkcijas, ieņemt valdes vai padomas locekļu amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Tātad aicinu deputātus izvirzēt kandidātus strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju amatam. Lūdzu.
Mans priekšlikums ir izvirzīt Gati Truksni.
Vai vēl būtu kāds priekšlikums? Nav. Tad aicinu balsot deputātus par Gati Truksni kā strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Tātad par strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju ir ievēlēts deputāts Gati Truksnis. Tad aicinu izvirzīt priekšsēdētāju vietnieku amatam.
Priekšlikums Ligita Maziņa.
Tā, Ligita Maziņa. Vai vēl kāds priekšlikums? Nav. Aicinu balsot par Ligita Maziņa kā strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieci. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Tātad par strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ir ievēlēta Ligita Maziņa. Un otrais jautājums ir par komitejas plānošanu, plānoto laiku, kad notiktu komitejas turpmāk. Jā, priekšlikums.
Jā, priekšlikums mēneša otrdien pulksten 11.
Jā, aicinu deputātus, vai ir kāds cits priekš? Es saprotu,
ka šī ir komiteja uz 12. pārliksies. Tāda bija tā doma viņiem.
Tajā dienā varētu būt tātad trīs komitejas pēc kārtas.
Jā.
Jā.
Ceturtdienā ir četras komitejas. Tā kā man tas priekšlikums bija otrdien.
Otrdien ir pilsēt plānošanas.
Pilsēt plānošanai 10. 11. Šī būtu, un tad drošība pēc tam būtu.
Drošības 12. Nu, varbūt tas, jūs izdomāsiet, jūs komitejā vienosieties. Bet tad šobrīd ir priekšlikums tātad katru mēnešu otrdien pulkstens 11. Strateģiskās plānošanas jautājumu komiteju.
Jā.
Jā.
Tā kā var balss. Kolēģi.
Jā, balsot. Aicinu balsot deputāts. Jā, kurš par šo minēto datumu? Kurš par? Pret? Atturās. Tad paldies. Ir pieņemts, kad strateģiskās plānošanas komiteja notiks mēneša otrajā otrdienā pulkstens 11. Paldies.
Par šo.